Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Сейм Літвы прызнаў Расію тэрарыстычнай дзяржавай. Суд над Мікалаем Аўтуховішам перанесены 16 на 18 траўня. Ухіленне ад санкцый у ЕС могуць прызнаць злачынствам. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сейм Літвы прызнаў Расію тэрарыстычнай дзяржавай. Галасаванне прайшло ў аўторак. 128 дэпутатаў падтрымалі рэзалюцыю аднагалосна, паведамляе Дэлфі. Агрэсія Расійскай Федэрацыі супраць Украіны была прызнаная генацыдам украінскага народу. У дакуменце згадваюцца масавыя ваенныя злачынствы на тэрыторыі Украіны, якія здзяйснялі расійскія вайскоўцы і за якія павінны панесці адказнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мікалая Аўтуховіча будуць судзіць 18 траўня, а не 16, як абвяшчалася раней. Працэс будзе праходзіць у памяшканні для суда ў турме, а не ў будынку абласнога суда, перадаюць праваабаронцы. Гэта значыць, што суд фактычна будзе закрытым. Як распавядала Еўрарадыё, Аўтуховіча вінавацяць адразу па 10 артыкулах крымінальнага кодэкса. Сярод іх здрада дзяржаве, стварэнне злачыннай арганізацыі, замах на захоп дзяржаўнай улады. Раней паведамлялася, што 18 траўня пачнецца судовы працэс і ва Ўладзіміра Гундара, які праходзіць па справе Аўтуховіча. Праваабаронцы мяркуюць, што астатніх фігурантаў справы таксама пачнуць судзіць у гэты дзень. Па справе праходзіць 12 чалавек. Аўтуховіча і людзей, звязаных з ім, затрымалі 1 снежня 2020 года. Прадпрымальніка з Ваўкавыска абвясцілі арганізатарам і кіраўніком тэрарыстычнай групоўкі. Яго групе прыпісваюць падпалы аўтамабіляў і дамоў міліцыянтаў. Праваабаронцы не прызналі Аўтуховіча і яго паплечнікаў палітвязнямі. Такі статус мае толькі Ўладзімір Гундар, бо ў яго інваліднасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўракамісія рыхтуе прапанову, каб ухіленне ад санкцый у Еўрасаюзе прызнавалася злачынствам, піша «Палітыка». Мяркуецца, што такі крок дапаможа дзяржавам-сябрам ЕС спрасціць канфіскацыю актываў, замарожаных у рамках антырасійскіх санкцый. Пастане на красавік краіны ЕС арыштавалі актывы прыкладна на 30 мільярдаў еўра. У іх ліку яхты, вілы і прадметы мастацтва, якія належаць фізічным і юрыдычным асобам, якія трапілі пад санкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Савет ААН па правах чалавека падтрымаў рэзалюцыю аб пачатку расследавання меркаваных ваенных злачынстваў расійскіх войск ва Ўкраіне. За яе прагаласавалі прадстаўнікі 33 краін, 12 устрымаліся, супраць былі толькі Кітай і Эрытрэя. Рэзалюцыю ўнесла Ўкраіна, нагадвае BBC. Па відэасувязі з Кіева перад Саветам выступіла намеснік міністра замежных спраў Ўкраіны Імінэ Джапарова. Паводле яе слоў, украінскі народ перажыў 10 тыдняў поўнага жаху, а верхоўны камісар ААН па правах чалавека Мішэль Бачэліт заявіла, што за апошнія тыдні на поўначы ад Кіева знайшлі 1000 цел мірных жыхароў. Характар раненняў сведчыць, што частка гэтых людзей была пакараная смерцю. У красавіку падчас візіту на Ўкраіну тыя мясціны наведаў генеральны сакратар ААН Антонію Гутэрыш. Перад гэтым ён сустрэўся ў Маскве з Уладзімірам Пуціным, які адмаўляе ўдзел расіян у ваенных злачынствах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіна збіраецца аднавіць выдачу беларусам дазволу на пастаяннае і часовае пражыванне. Пра гэта ў чацвер на брыфінгу заявіла кіраўніца Украінскай міграцыйнай службы Наталя Навуменка. Паводле яе слоў, пасля пачатку вайны была паўза ў дачыненні грамадзян Беларусі і Расіі. Мы будзем у найбліжэйшы час аднаўляць прыняцце дакументаў і афармленне дакументаў гэтай катэгорыі грамадзян, сказала Навуменка. Па звестках міграцыйнай службы ва Украіне неафіцыйна жывуць больш за 150 тысяч грамадзян Беларусі і Расіі. У дачыненні расіян праводзіцца поўны аўдыт, праверка, наколькі абгрунтаваны яны атрымлівалі віды на жыхарства, дазволы на міграцыю і атрыманне грамадзянства. Таксама украінскія спецслужбы высвятлялі, чым некаторыя грамадзяне Беларусі займаліся на території України.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.